สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาเซียน weekly ทางประชาไทย .com อีกครั้งนะคะกับดิฉันสุลักษณ์ละมุมนและอาจารย์ดุริยภาคปรีชารัตน์อาจารย์สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
สัปดาห์นี้เราก็ยังเกาะกระแสนะคะการเลือกตั้งกัมพูชาเช่นเคยแม้ว่าจะจบไปแล้วนะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมซึ่งผลออกมาเนี่ยก็จาก123ที่นั่งนะคะพรรคประชาชนกัมพูชานำโดยฮุนเซนเนี่ยก็ได้ไป68ที่นั่งในขณะที่พรรคสงเคราะห์ชาตินะคะนำโดยสมรังสีนั้นก็ได้ไปถึง55ที่นั่งซึ่งเพิ่มมาจากเดิมเนี่ย29ที่นั่งทีเดียวถือว่าเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขณะที่เราถ่ายทำกันอยู่ผลการเลือกตั้งก็ยังไม่ยืนยันโดยกกต.ยังไม่รับรองนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้คะแนนมาด้วยการทุจริตเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้คะแนนเสียงปลอมที่แบบหย่อนบัตรไปประมาณล้านกว่าเสียงอะไรเงี้ยเป็นต้นเขาก็เลยอยากจะให้ช่วยตรวจสอบตรงนี้ก่อนที่จะรับรองผลนะคะซึ่งฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ยอมตรวจสอบผลการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะเอามวลชนออกมาประท้วงนะคะในขณะที่รัฐบาลเนี่ยก็ตั้งรับโดยการที่เรียกทหารออกมาแล้วนะคะคุมสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ตอนนี้ก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าสถานการณ์หลังการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทีนี้หันมาถามอาจารย์ดีกว่าว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยที่สะท้อนว่าคนนิยมในพรรคฮุนเซนน้อยลงแล้วก็เทคะแนนเสียงให้กับพรรคฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง29ที่นั่งมากกว่าเดิมเนี่ยอันนี้มันหมายถึงยังไงในกัมพูชาคือประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าเบื่อแล้วที่ที่ฮุนเซนเนี่ยอยู่ในอำนาจมาถึง28ปีอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย
์การครองอำนาจอย่างยาวนานของชนชั้นนำในกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่ภาคประชาสังคมที่เริ่มมีโลกทัศน์หรือมีชีวิตชีวาทางการเมืองภายใต้วัฒนธรรมเสรีนิยมมากขึ้นนะครับหรือว่าวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นโยบายจากรัฐบาลกลางมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นแรงกระเพื่อมตามปกตินะครับถึงการขยายตัวของอิทธิพลโลกาภิวัตน์หรือสำนึกที่ว่าความเป็นพลเมืองจะต้องมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ถูกผูกขาดโดยระบบอุปถัมภ์พวกพ้องวงวานซึ่งเป็นสไตล์ของการเมืองกัมพูชามาเนิ่นนานแต่คราวนี้สิ่งที่อยากเชิญคุณฝ้ายคุยกันนิดนึงก็คือผมคิดว่าสมเด็จฮุนเซนมีความมั่นใจพอสมควรนะครับในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะกุมคะแนนเสียงการวิเคราะห์กัมพูชานั้นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการหันไปดูโครงสร้างอำนาจรัฐผ่านรัฐธรรมนูญกัมพูชาฉบับล่าสุดคือรัฐธรรมนูญมาตรา51เนี่ยได้บอกเอาไว้ชัดว่ากัมพูชาเป็นประเทศประชาธิปไตยพหุพรรคแบบเสรีนิย
ม
กรณีดังกล่าวเนี่ยทำให้กัมพูชาถูกนักวิเคราะห์ด้านรัฐศาสตร์จัดเป็นประเภทรัฐที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยแต่เพียงแต่เป็นประชาธิปไตยในคาบอำนาจนิยมบางคนก็บอกว่ากัมพูชาจะแปลงสภาพเป็น one party state คล้ายๆสิงคโปร์หรือเปล่านะครับที่พรรคกิจประชาเป็นพรรคการเมืองที่เด่นที่สุดกลุ่มบังเหียนทางการปกครองมากที่สุดแต่กัมพูชาก็ไม่ได้เหมือนสิงคโปร์มากมายนักเนื่องจากว่าระบบอุปถัมภ์ในการปฏิรูประบบราชการต่างๆหรือสถาบันพรรคการเมืองกัมพูชาไม่ได้มีความก้าวหน้าขนาดนั้นลักษณะของกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไฮบริดรีจิมหรือเป็นระบอบลูกผส
ม
นั่นก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเริ่มมีการปฏิรูปการแบ่งอำนาจส่วนราชการหรือการกระจายอำนาจเข้าสู่ท้องถิ่นบ้างแต่ว่าสถาบันทางการเมืองก็ไม่ได้มีธรรมาภิบาลขนาดนั้นพลวัตทางการเมืองกัมพูชาเต็มไปด้วยเครือข่ายพวกพ้องวงวานและระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกมานานนะครับเอาเข้าจริงๆก่อนที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการปรากฏตัวของระบอบลูกผสมอย่างเงี้ยมันทำให้พัฒนาการประชาธิปไตยในกัมพูชาเนี่ยมันตกอยู่ใต้ร่างทรงนะครับของเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ภายในประเทศก็คือสมเด็จฮุนเซนและพวกพ้องวงวานในการกุมบังเหียนทางการปกครองคราวนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญกัมพูชาก็ยังบอกอีกว่าจะแบ่งอำนาจออกเป็นสถาบันนิติบัญญัติสถาบันบริหารแล้วก็สถาบันตุลาการแล้วก็ให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันแต่เอาเข้าจริงๆถ้าเราวิเคราะห์ดูดีๆเนี่ย3สถาบันหลักเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเด็ดขาดมากนะตามกรอบของมองเตสคิเออร
์
นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยพรรค CPP ของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเข้าไปผ่องถ่ายอำนาจแล้วควบคุมสเตทแมชชีนพวกนี้ได้เกือบทั้งหมดผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อพูดถึงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่คุณฝ้ายบอกว่ามี123ที่นั่งนะครับCPP กวาดไป68 ก่อนหน้านั้นน่ะเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าองค์ประกอบของสภาตัวเนี้ยการเลือกตั้งกัมพูชาตั้งแต่ปี1993ไล่มาจนถึงช่วงก่อนปีปัจจุบันนี้นะครับก็คือปี2008เราจะเห็นว่าจำนวนส.ส.ของพรรค CPP เนี่ยขยับขึ้นมานะครับแล้วก็กลุ่มฐานเสียงในสภาเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นเนี่ยมันยังมีอีกสภานึงที่เป็นสภาสูงนะครับมันเกิดจากการที่พรรคที่ครองเสียงข้างมากในสภาเนี่ยเลือกตั้งทางอ้อมนะครับแล้วก็สถาปนาพวกกลุ่มสว.ขึ้นมาเพียงแต่จะกันโควต้าไว้บางส่วนเอาไว้ให้สำหรับกษัตริย์แต่งตั้งโดยตรงนะครับหรือพรรคการเมืองที่แต่งตั้งมาโดยตรงไม่ต้องไปเลือกตั้งในสภาก็จะมีทั้งหมดแค่4ที่นั่งจากทั้งหมด57นะครับรวมกันเป็น60ต้นๆนะครับที่นั่งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งสภาล่างสภาสูงกัมพูชาเนี่ยเต็มไปด้วยขุนนางนะครับจากพรรค CPP ทั้งนั้นเลยและถ้าคุณฝ้ายลองย้อนดูรัฐบาลประจำราชอาณาจักรนะครับก็คือเป็นกลไกในการบริหารเนี่ยจะเห็นว่าสไตล์แพทเทิร์นของกัมพูชาก็คือจะเป็นการต่อรองผลประโยชน์กันระหว่างพรรค CPP กับพรรคฟุนซินเปกซึ่งเป็นมรดกการต่อรองที่มีมาหลังการเลือกตั้ง1993อยู่แล้วแต่คราวนี้เราเห็นลักษณะเปลี่ยนแปลงหลายประการก็คือรัฐบาลโทษนะครับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมมหาดไทยต่างประเทศบางครั้งมันแชร์โควต้ากันมี2คนนะครับเป็นของพรรค CVP กับพรรคฟุนซินเป
กก็คือ1กระทรวงเนี่ยนั่งกัน2พรรค
นั่งกัน2จะเป็นโควต้าจาก2พรรคนะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าสมเด็จคุณเซนใช้การถ่วงดุลทางการเมืองด้วยการตัดนะครับจำนวนรัฐมนตรีที่มาจากพรรคฟุนซินเปกก็เหลือแค่รัฐมนตรีนะครับที่เป็นคนของพรรค CPP รวมถึงเรื่องที่เกิดล่าสุดก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกระทรวงที่ทำเม็ดเงินให้กัมพูชามากก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนผ่านนะครับกลายเป็นคนของ CPP อีกเสาหนึ่งก็คือสถาบันตุลาการตุลาการในกัมพูชาชัดเจนนะครับทุกอย่างจะถูกคุมด้วยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรมก็เป็นคนของพรรค CPP แล้วก็ศาลระดับต่างๆนะครับที่ถ่ายลงมาประจำภูมิภาคนะครับแล้วก็ประจำตำบลหรือตามท้องที่อะไรบ้างเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยกลุ่มการเมืองที่มาจากพรรค CPP แต่ผมคิดว่าภูมิทัศน์การเมืองที่สมเด็จฮุนเซนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือการกลับเข้ามาใหม่นะครับของนายสมรังสีพร้อมกับชีวิตชีวาทางการเมืองและอาจจะมีอำนาจพลังจากต่างประเทศหนุนหลังอยู่ให้ Democratization ในกัมพูชาเนี่ยเอื้อประโยชน์บางอย่างให้กับมหาอำนาจนะครับหรือการพัฒนาตามระเบียบโลกใหม่ที่มหาอำนาจตะวันตกชื่นชอบการวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งกัมพูชาเนี่ยพอมีอยู่บ้างนะครับแต่นัดนี้ผมคิดว่าบางประเทศคือสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญเป็นพิเศษและสัมพันธ์กับบทบาทของกัมพูชาที่แนบแน่นกับจีนมากขึ้นในกรณีทะเลจีนใต้นะครับกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อดุลอำนาจของมหาอำนาจชาติอื่นในเอเชียแปซิฟิกตรงนี้น่าวิเคราะห์และที่สำคัญก็คือชนชั้นกลางในกรุงพนมเปญหรือที่อื่นๆคิดไม่เหมือนกับในอดีตอีกแล้วนะครับการครองอำนาจที่ยาวนานนะครับแล้วก็การเห็นตัวแบบพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านทำให้หลายๆคนเนี้ยอาจจะถอยห่างจากนโยบายของสมเด็จฮุนเซนเพียงแต่ว่าเรื่อง leadership charisma บารมีต่างๆระหว่างสมรังสีกับสมเด็จฮุนเซนมันก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบหรือแฟนคลับเนี่ยต่างถิ่นฐานกันเท่านั้นเองครับ
และอย่างที่อาจารย์เล่าไปเมื่อตะกี้เนี่ยก็คือตอนนี้ก็เห็นภาพเลยว่าฮุนเซนเนี่ยก็เข้าไปคุม3เสาหลักๆได้ทั้งหมดแล้วไอ้การคุมอำนาจตรงนี้เนี่ยพอเมื่อสมรังสีได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนี่ยทำให้ตอนนี้เสียงในสภาเขาก็ไล่ๆกันแล้วใช่ไหมคะคือเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันอยู่ละตอนนี้แล้วอาจารย์มองว่าฮุนเซนเนี่ยจะสามารถยึดกุมอำนาจตรงนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนอะคะ
คือการทำความเข้าใจการเมืองกัมพูชาเนี่ยต้องหาความเชื่อมโยงระหว่างสภาแห่งชาติหรือสภาผู้แทนราษฎรนะครับกับสภาตำบลหรือสภาท้องถิ่นตรงนี้มันมีความเกี่ยวโยงกันแล้วก็สภาท้องถิ่นหรือสภาตำบลเนี่ยจะเป็นฐานคะแนนหลักของสมเด็จฮุนเซนเราจึงเห็นได้ว่าชาวนาหรือคนชนบทเกษตรกรเลือกสมเด็จฮุนเซนเยอะนะครับมันเป็นการฝังรากลึกของพรรค CPP ที่มีต่อสภาตำบลรวมถึงลักษณะความเป็นลีดเดอร์ชิพของสมเด็จฮุนเซนในแนวแบบคาริสมาหรือเหมาะกับสไตล์จารีตนิยมหรือประเพณีของสังคมกัมพูชาขณะที่สมรังสีเองเนี่ยสไตล์ลีดเดอร์ชิพจะคนละแบบนะครับผู้ดีจบเมืองนอก
พูดภาษาอังกฤษได้ดี
พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับมี คนรู้จักในเวทีต่างประเทศเยอะแต่ความเข้าใจคนกัมพูชามีแค่ไหนความใกล้ชิดคนกัมพูชามีแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของชนชั้นนำว่ามันแตกต่างกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเคยเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าการทำความเข้าใจโครงสร้างของสภาตำบลเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่ากัมพูชาได้ใช้หลักการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับแต่การกระจายอำนาจนั้นเนี่ยมันมีลักษณะที่ว่าให้ผู้สมัครจากพรรค CPP เนี่ยเข้าไปคุมฐานประจำตำบลหรือคอมมูนนั่นก็คือว่าหมู่บ้านต่างๆ 8-15 หมู่บ้านจะรวมกันเป็น1ตำบลที
่
เรียกว่า1คอมมูนนะครับแล้วใน1คอมมูนนั้นเนี่ยก็จะมีการตั้งสภาประจำตำบลแล้วเราจะเห็นว่าในสภาประจำตำบลนั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นมาเฟียท้องถิ่นบ้างเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นบ้างและหลายคนก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างการรับเสียงสะท้อนจากท้องถิ่นบวกกับการรับคำสั่งที่มาจากส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางเข้าไปพัฒนาพื้นที่หรือไปควบคุมฐานมวลชนแล้วก็จำนวนสภาตำบลเนี่ยซึ่งมันมีเป็นพันกว่าแห่งนะครับแล้วปรากฏว่าพรรค CPP เข้าไปเจาะได้ทั้งหมด องค์ประกอบในสภาตำบลเนี่ยรวมกันหมดแล้วเนี่ยเป็นคนของพรรค CPP ประมาณ 98%
ใช่เพราะว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการเลือกตั้งไอ้คอมมูนคาวน์ซิลหรือว่าสภาคอมมูนนี้ไปซึ่งจากทั้งหมดนะคะ 1,621 ตำบลเนี่ยปรากฏว่าพ
ร
รค CCP เนี่ยกวาดไป 1,592 ที่คืออย่างที่อาจารย์บอกเลย 98% คือกวาดจะได้เกือบหมดแล้วอะค่ะเกือบ 100% แล้ว
นะครับคือตรงนี้เพราะนั้นการวิเคราะห์ฐานอำนาจของสมเด็จคุณเซนเนี่ยผมคิดว่าการมอง local politics เนี่ยยังทำให้สมเด็จคุณเซนมีกำลังวังชาอยู่แล้วเราจะเห็นว่าการทำความเข้าใจการเมืองกัมพูชาเนี่ยสถาบันการเมืองเนี่ยอาจจะยังไม่สำคัญเท่ากับเครือข่ายนะครับที่มันเป็นวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับเช่นว่ากองทหารกองตำรวจนะครับที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรค CPP แล้วเข้ามาประจำในพื้นที่ภูมิภาคท้องถิ่นต่างๆจะมีอิทธิพลแค่ไหนนะครับในการนำสโลแกนนโยบายหรือชุดอำนาจอิทธิพลของคุณเซนเข้าไปโบกสะบัดในพื้นที่ต่างๆนะครับและขณะเดียวกันโครงสร้างของสังคมกัมพูชาเนี่ยจะมีตัวแสดงหรือว่ามีตัวที่แบ่ง political domain เนี่ยหลากหลายบ้างก็จะมีพวกชาวนาบ้างก็จะมีพวกหมอผีไสยศาสตร์บ้างที่อยู่ในหมู่บ้านบ้างก็มีครูบาอาจารย์แล้วก็มีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เป็นฐานของพรรค CPP ที่กระจายเข้าไปอยู่แล้วเราจะเห็นว่าการปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยมันมีแนบแน่นกันมากนะครับเราจะเห็นว่าผู้สมัครจากพรรค CPP ก็ดีมีสายสัมพันธ์กับนักธุรกิจใช้เงินนะครับเข้าไปมีสายสัมพันธ์หรือสร้างฐานของชาวบ้านนะครับแล้วก็บางทีพวกองค์ประกอบประชาสังคมต่างๆก็เข้ามา NGO ก็เข้ามาแต่ NGO ตรวจสอบเพื่อพัฒนาความโปร่งใสของกัมพูชาได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองกัมพูชาเนี่ยฐานอำนาจในแนวประเพณีนิยมอำนาจนิยมเนี่ยมันแบ็คอัพสมเด็จคุณเซนให้อยู่ต่อไปในอำนาจได้เพราะฉะนั้นการที่เรามองว่าการพลิกเกมของสมรังสีขยับขึ้นมาเนี่ยส่วนนึงมันเป็นอันตรายเหมือนกันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าแม้คุณเซนจะสามารถคุมภูมิทัศน์การเมืองของกัมพูชาได้แต่ในอนาคตอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับความพลังที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสมเด็จคุณเซนจะทำยังไงโดยเฉพาะการผ่องถ่ายอำนาจที่มีต่อทายาททางการเมืองในอนาคตแล้วผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือการเข้าทำความเข้าใจภูมิทัศน์การเมืองกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าสมเด็จคุณเซนยังคิดอยู่ในกรอบของโอโพลิติกนะครับของการเมืองเก่าแล้วมันมีการเมืองที่เป็นแบบแผนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างหนึ่งที่ตำเบียนเรียกว่าแกแล็กติกนะครับเป็นเหมือนการเมืองแบบแกแล็กซี่นะครับแต่ O.W. Walter เรียกมันดาราหรือการเมืองแบบมณฑลนั่นก็คือศูนย์กลางที่พนมเปญนะครับอำนาจเนี่ยเจิดจ้าดุดแสงเทียนมีความสว่างสวยนะครับแต่ขณะเดียวกันอำนาจที่คุมฐานเสียงกลุ่มบ้านเมืองตำบลย่านจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีการเจือจางผันแปรกันไปบ้างตามระยะทางแม้โมเดลนี้อาจจะไม่สามารถอธิบายได้ถูกต้องคมเฉียบได้ทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วพอจะอธิบายได้เหมือนกันว่าฐานเสียงของพรรค CPP ตั้งแต่1993ไล่ลงมาเนี่ย มันค่อยๆขยับไงครับจากแถวพนมเปญแถวชนบทในบางส่วนค่อยๆกวาดไล่คุมพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเขตชายแดนตะวันตกที่ติดกับประเทศไทย
อ
ันเป็นฐานเก่าของกองกำลังเขมรแดงซึ่งสมเด็จคุณเซนเข้าไม่ถึงนะครับแต่เริ่มจะเข้าถึงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้การเมืองของกัมพูชาเนี่ยมันแผ่นะครับจากศูนย์กลางเข้าไป เพียงแต่สิ่งที่สมเด็จฮุนเซนคาดไม่ถึงก็คือมันมีนิวโพลิติกเกิดขึ้นในแลนด์สเคปหรือภูมิทัศน์การเมืองกัมพูชาส่วนหนึ่งก็คืออำนาจจากต่างประเทศอันสัมพันธ์กับนักการเมืองกลุ่มที่ตรงข้ามรัฐบาลที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นได้เข้ามาแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นหน่ออ่อนในสังคมกัมพูชาอยู่แล้วที่ domestic politics กับ external politics
เนี่ยมันจะเชื่อมกันอยู่ตลอดเวลาน
ะครับเป็นธรรมดาแต่เพียงแต่อัตราความเชื่อมเนี่ยมันน่าจะแนบแน่นมากขึ้นแล้วส่งพลังต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างรวมถึงผลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับที่บางพื้นที่ก็มีลักษณะที่ถ้าเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่ชนบทฟาร์มเกษตรเอาพรรค CPP ได้นะครับถ้าเป็นพื้นที่ในเมืองนะครับก็จะเป็นพรรคของ
คุณ
สมรังสีนะครับได้นะครับมันก็จะเป็นคลัสเตอร์เป็นไข่ขาวไข่แดงวนๆ
ผ
ลๆไปตรงนี้ก็เป็นภูมิทัศน์ที่น่าสนใจแต่ความฝันสำหรับอนาคตพรรคฟุนซินเป็กนะมรดกจากเจ้านรดมลนฤทธิ์ผมว่าความพ่ายแพ้อย่างหมดลูกสำหรับองค์หญิงนรดมนะครับอรุณรัศมีเนี่ยนะครับที่กวาดที่นั่งไม่ได้เลยเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะหายเหมือนกันแล้วทำให้อนาคตของกัมพูชาเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะ2อย่าง1ก็คือพรรคการเมืองเด่นเดียวอย่างเช่นพรรค CPP หรือ2จะพัฒนาไปสู่ระบบ2พรรคนะครับก็คือมีพรรคของคุณสมรังสีขึ้นมากลายเป็นระบบ2พรรคการเมืองการค้านในสภาก็จะมันมากขึ้น
พูดถึงการสืบทอดอำนาจต่อรุ่นลูกของฮุนเซนนะคะซึ่งดิฉันก็ทราบว่าฮุนเซนมีลูกสาวลูกชายทั้งหมด6คนลูกชาย3คนเนี่ยก็ได้อยู่ในตำแหน่งของการเมืองการทหารอะไรครบเลยนะคะมีฮุนมาเนทนะคะตอนนี้เป็นผู้บัญชาการกองพลน้อยนะคะอายุ36ปีแล้วนอกจากนั้นก็มีฮุนมานิตนะคะอายุ31ปีตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองนะคะแล้วก็ลูกชายอีกคนนึงอายุ30นะคะฮุนมานิก็เป็นส.ส.พรรค CCP นะคะเรียกว่าฮุนเซนเนี่ยก็วางอนาคตให้กับทายาทตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยจะมีผลยังไงไหมต่อการสืบทอดอำนาจของลูกๆของฮุนเซนต่อไปในอนาคตอะคะ
คือก็มีผลต่อการปรับยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองของสมเด็จฮุนเซนอยู่แล้วนะครับด้วยตัวเลขการแย่งที่นั่งในสภาของกลุ่มสมรังสีเนี่ยก็ทำให้ฮุนเซนประมาทไม่ได้แล้วสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าสำหรับประเทศนี้แล้วการครองอำนาจอย่างยาวนานหลายปีสำหรับชนชั้นนำแบบอำนาจนิยมพร้อมกับเครือข่ายพวกพ้องวงวานเนี่ยมันทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยในกัมพูชาในแบบที่สมรังสีอยากให้เป็นเนี่ยเกิดขึ้นยากมากนะครับแล้วสิ่งที่สมรังสีทำได้มาตลอดก็ได้แต่เป็นการเจรจาต่อรองนะครับในลักษณะที่ตัวเองเสียเปรียบมาก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดโอกาสให้ดันขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ยังสู้สมเด็จฮุนเซนไม่ได
้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ยาวนานก็คือพลังอำนาจหรือเน็ตเวิร์กอันมหึมาและซับซ้อนของสมเด็จฮุนเซนไม่ว่าจะการคุมกองทัพคุมตำรวจคุมกำนันคุมผู้ใหญ่บ้านคุมผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือว่ากลุ่มอิทธิพลถูกและนอกกฎหมายอื่นๆเครือข่ายอันมหึมาแบบเนี้ยผมคิดว่ามันทำให้เปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยอาจจะอ่านเกมได้คล้ายๆกับการเมืองไทยบ้างเหมือนกันอย่างที่แครกเรโนนะครับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียได้บอกว่าการวิเคราะห์การเมืองไทยส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ดูที่สถาบันแต่ต้องดูที่เครือข่ายนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายของชนชั้นนำทั้งเก่าทั้งใหม่การเมืองกัมพูชาก็เป็นเช่นกันนะครับคล้ายคลึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สมเด็จฮุนเซนยังคุมพวกนี้ได้อยู่และคุมได้อีกต่อไปในอนาคตเนี่ยการผ่องถ่ายอำนาจก็คงจะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้นะครับคือถึงแม้ว่าสมรังสีจะขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วทายาททางการเมืองรุ่นใหม่ก็อาจจะขึ้นมาแล้วก็ทำให้ CPP ยังคงครองบทบาทในม่านละครการเมืองกัมพูชาได้อยู่ต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือความขัดกันระหว่างคนชนบทกับคนเมืองเนี่ยถ้าเราตั้งคำถามดีๆเนี่ยมันจะเหมือนไทย politics หรือเปล่า
อ
ย่างตาม
คุ้นๆอยู่นะคะ
สองนักคลาประชาธิปไตยนะครับของอาจารย์อเนก
นะ
แต่ว่าก็อย่างที่ดันเคนแมคคาโก้ได้เคยพูดเอาไว้ว่าการเมืองไทยมันมีคนประเภทหนึ่งก็คือคนกึ่งเมืองกับกึ่งชนบทด้วย นะครับก็คืออยู่ในชนบทแล้วก็เข้าไปทำงานในเมืองบ้างอยู่ในเมืองแล้วก็เข้ามาทำไร่ไถนาที่ชนบทบ้างนะครับกรณีของกัมพูชา urbanization ในศตวรรษที่21มันจะทำให้โครงสร้างทางสังคมแปรเปลี่ยนไปเช่นนี้หรือเปล่าและถ้าเป็นเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมก็จะมีอะไรที่ซับซ้อนและยากที่จะคาดเดามากขึ้นแล้วก็สร้างความเหนื่อยยากเหมือนกันให้กับสมเด็จฮุนเซนนะครับโจทย์สุดท้ายก็คือว่าสมเด็จฮุนเซนจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะครับและท่ามกลางราชวงศ์ที่มั่นคงยาวนานมาพอสมควรเนี่ยจะมีรอยปิแยกเกิดขึ้นหรือเปล่าตรงเนี้ยตัวอย่างในเชิง comparative politics หรือการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีบางโมเดลที่อาจจะพอนำมาใช้วิเคราะห์กัมพูชาได้บ้างอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับเช่นตระกูลของลีกวนยูนะครับแล้วก็สืบสายมาเป็นผู้นำ3รุ่น3สมัยผ่านเครือข่ายต่างๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ากัมพูชาไม่ใช่เหมือนกับสิงคโปร์เช่นนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาธรรมาภิบาลหรือว่าความฉลาดของนักปกครองที่จะพัฒนาคุณภาพประชาชนจริงๆให้เป็นเหมือนสิงคโปร์เนี่ยตรงนี้ยังไม่ใช่แต่ว่าวาระแบบนี้มันเริ่มสำคัญมากขึ้นในอนาคตคำถามก็คือผู้นำกัมพูชามีสมรรถนะพอหรือเปล่าหรือมีศักยภาพในการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้งการรวมอำนาจแบ่งอำนาจกระจายอำนาจที่มีธรรมาภิบาลสร้างความพอใจให้กับคนกัมพูชาพอไหมนะครับตรงนี้เป็นปัญหาปกติของรัฐในอุตสาคเนหรือเซาท์อีสเอเชียแต่บางครั้งก็เปรียบว่าราชวงศ์ทหารของพม่าอย่างเช่นพลเอกอุโสตันช่วยนะครับหรือว่าราชวงศ์คิมของเกาหลีเหนือนะครับตรงนี้ก็อาจจะคล้ายกันนะครับเพราะว่าก็มีทายาทมีอะไรสืบทอดกันมาแต่เพียงแต่ของพม่านี่หลานรักของตันช่วยเนี่ยไม่ได้ฉายแววทางการเมืองสุดท้ายแล้วก็เลยใช้สูตรการเมืองใหม่ที่ไม่ให้เกิดการแกว่งไปมาระหว่างรัฐบาลทหารกับพลเรือนก็กลายเป็นรัฐบาลลูกผสมกึ่งทหารกึ่งพลเรือนนะครับส่วนของเกาหลีเหนือแน่นอนครับผู้นำที่ขึ้นมาใหม่นะครับก็ผ่านการหยิบเลือกเฟ้นนะครับจากอดีตผู้นำที่เพิ่งพาสเวย์ไปนะครับสุดท้ายก็ได้คนหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์อะไรหลายอย่างและในกรณีของกัมพูชาเฮ้ยคุณเซนจะหยิบใครจะเป็นคุณมาเนตหรือเปล่าแต่ว่าความล้มเหลวในปฏิบัติการทหารของคุณมาเนตในชายแดนพระวิหารก็ดีนะครับมันทำให้คะแนนนิยมของบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้ลดลงหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าคุณลิฟิเคชันของเขาที่เป็นทั้งนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักการทหารจะช่วยในการพัฒนาบ้านเมืองในอนาคตสืบต่อไปนะครับส่วนคนอื่นๆเราก็ต้องวิเคราะห์กันนะครับผมคิดว่าคนที่ลงสมัครเลือกตั้งคนนี้ก็ไม่เลว อาจจะขึ้นมาอยู่ในม่านละครการเมืองกัมพูชามากขึ้นก็เป็นได
้ค่ะทีนี้ก็วิเคราะห์การเมืองภายในประเทศกัมพูชาไปแล้วเท่าที่ฟังเนี่ยก็ถึงแม้ว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะสามารถแย่งชิงเก้าอี้ในสภามาได้บ้างนะคะแต่ว่าพรรค CPP เนี่ยก็ยังคงน่าจะสืบทอดอำนาจต่อไปได้อีกยาวนานทีนี้เนี่ยแล้วนโยบายต่างประเทศต่อประเทศไทยเนี่ยจะยังคงเป็นเหมือนเดิมต่อไปไหมจะยังคงเป็นมิตรที่ดีต่อประเทศไทยต่อไปไหมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตหรือเปล่าคะ
คือมันก็สัมพันธ์กับอัตราจังหวะทางอำนาจในการเมืองไทยด้วยนะครับถ้ายังเป็นรัฐบาลชุดนี้ของท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับสมเด็จฮุนเซนนะครับผมคิดว่าความสัมพันธ์มันก็มีประเด็นเรื่องกรอบการลงทุนทางเศรษฐกิจการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนนะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นกลิ่นไอแบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เพราะฉะนั้นเนี่ยสัมพันธภาพระหว่างไทยกัมพูชาถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารเนี่ยภาพรวมก็อาจจะดีหรือแน่นแฟ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือว่าเครือข่ายต่างๆทางการเมืองทั้งที่อยู่ในภูมิทัศน์การเมืองไทยและภูมิทัศน์การเมืองกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีการจับขั้วมากขึ้นตามบรรยากาศแบบอาเซียนพิวัตรก็จะทำให้ตำรวจทหารผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่มันเป็นบอร์เดอร์ตะเข็บชายแดนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นตรงนี้แหละครับที่จะทำให้รัฐไทยกับรัฐกัมพูชาเนี่ยมีความแน่นแฟ้งกันพอสมควรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราพูดถึงการเมืองหรือ national politics การเมืองระดับชาติเนี่ยปัญหาสำคัญก็คือว่าการเชื่อมโยงกันระหว่างการเมืองภายในผลประโยชน์สำหรับกลุ่มการเมืองภายในโดยการใช้กระแสนะครับโจมตีหรือมีคอนฟลิกต์กับประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเนเจอร์ปกติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับทั้งรัฐไทยแล้วก็รัฐกัมพูชาแต่ต้องดูความสัมพันธ์ขึ้นลงของอำนาจรัฐบาลในแต่ละประเทศด้วยนะครับถ้ารัฐบาลทั้งสองยังคงคอนโซลิเดตอำนาจ อยู่ในภูมิทัศน์การเมืองอยู่นะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจคอนเน็กชันก็จะแน่นแฟ้นเพียงแต่ว่าการกระจายผลประโยชน์มาสู่ประชาชนตามแนวชายแดนนะครับหรืออื่นๆที่ไม่ใช่เครือข่ายอำนาจทางการเมืองจะเป็นธรรมมีธรรมาภิบาลได้แค่ไหนตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับแต่สิ่งที่อยากฝากไว้อย่างนึงก็คือว่าการสลับขั้วแกว่งเหวี่ยงไปมาของขั้วอำนาจในกัมพูชาเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านเสมอไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือไม่ว่าจะเป็นไทยกรณีของความยั่งยืนของระบอบเขมรแดงบางช่วงสมัยหรือการปฏิวัติของในพลลอนนอนเพื่อโค่นล้มอำนาจเจ้านโรดมสีหนุส่วนหนึ่งก็เป็นสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งที่มีไว้กับประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกานะครับการที่ขั้วอำนาจกัมพูชาบางทีขึ้นลงบ้างนะครับหรือคุณเซนจะมีอำนาจแต่เริ่มมีผู้ท้าทายอื่นๆที่มาจากขั้วอื่น
ๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศสมเด็จคุณเซนจะทำยังไง
นะคร ับ
จริงอยู่เขาประสบความสำเร็จในการใช้กรณีปราสาทพระวิหารทำให้เขาชนะทั้งการเลือกตั้งสภาตำบลและก็การเลือกตั้งในที่ผ่านมาเร็วๆนี้แต่ในอนาคตนั้นนะครับเกมแบบนี้จะใช้ได้
อีกนานแค่ไหน
ตรงนี้น่าคิดส่วนทางฝั่งไทยเองก็เหมือนกันนะครับบางครั้งการดำเนินนโยบายกับประเทศกัมพูชานะครับการแยกของกลุ่มการเมืองต่างๆเป็นอะไรที่น่าวิเคราะห์เหมือนกันแล้วบางครั้งวิวัฒนาการของพรรคการเมืองไทยในมุมมองของกัมพูชาก็มีอะไรที่คนไทยอาจจะคิดไม่ถึงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่ประวัติศาสตร์กัมพูชามักจะตอกย้ำเสมอว่าขุนนางราชสำนักเขมรนะครับที่ชื่อแบนนะครับได้เป็นผู้ทุรยศแล้วก็นำพระตบองเสียมราชศรีโสพลไปให้กับคณะผู้ปกครองกรุงเทพในรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็แน่นอนครับผู้ล้างตำแหน่งก็คือเจ้าพญาอภัยภูเบศรเป็นตระกูลอภัยวงศ
์
นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นฟาวเดอร์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของนักการเมืองเขมรโดยเฉพาะพวกอนุรักษ์นิยมนะครับพรรคการเมืองไทยบางพรรคนะครับก็วิวัฒนาการมาจากนอนอ่อนของกลุ่มนักการเมืองกัมพูชาที่แปรพักไปจากรัฐบาลส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นมันมีกลิ่นอายของประวัติศาสตร
์
เชื่อมโยงกันเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองไทยกับการเมืองกัมพูชาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่อย่างอาจารย์ชาญวิทย์ว่ามันทั้งรักทั้งชังแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ใช้ประโยชน์จากข้อพิพาทระหว่างประเทศเข้ามาเสริมอำนาจให้กับตัวเองแต่ใครจะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่ากันนะครับแต่ตรงนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์นั้นเนี่ยต้องอวยประโยชน์ให้กับประชาชนในประเทศอย่างแท้จริงด้วยผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว
้ค่ะก็เต็มอิ่มกันไปนะคะสำหรับการวิเคราะห์กัมพูชาหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะคะก็เช่นเคยถ้าหากมีข้อเสนอแนะนะคะข้อติชมสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ aseanweekly@gmail.com หรือเข้ามาพูดคุยกับเราทาง Facebook ได้ที่ www.facebook.com/aseanweekly ค่ะสัปดาห์นี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ